Capitro dudek du. En la caverno.
Baldau venis la policanoi por ilin liberigi. Gerda reiris heimen al siai filino kaj edzo. Sed Bob rapidis alla flughaveno. Li volis ĉeesti kun Linda kaj Tom, kiam la policano arestos la kaptintojn de Gerda. Estis sufiĉe multekosta vojaĝo, sed la familio de Gerda, riĉa familio, pagis por ili la bileton. Tiel esprimante sian dankemon, ĉar la policano kaj la gejunuloj sciis pli frue ol la ŝtelistoj, kie troviĝas la trezoro, ili havis multe da tempo por prepari sin. Ili ne dubis, ke la aliaj venos kiel eble plej baldaŭ, kaj ke la tuta bando venos. Kutime, tiaj homoj ne fidas sin reciproke, kaj volas kune ĉeesti por certigi, ke neniu kaŝos por si parton de la trovaĵo. La loco indicita trovigis ce la piedo de monto, en caverno, quie videble, neniu pasis iam de iaroi.
Felice che ili ne cacis la tresoron trans la maro, exemple sur insulo, quie nur per scipo oni povas iri. Se estis vere internazia societo, quiel Gerda diris, tiu estis ebla, ciu ne?
Tiel parolis Linda.
Vi pravas,
diris Tom.
Mi tutte ne shatos voyage shipe. La maro tiam igas min malsana. Mi shatas rigardi la marum, resti ce la maro, liber tempi apud la maro, sed ne voyage per shipo surgi. Shipoi constante danzas sur la maro, kai ilia danzo tutte ne placas al mi. Felice che hodiau oni povas iri prescau ien ain aviadili. Aviadili prescau tutte ne danzas. Sed ec aviadiloi nur duone placas al mi. Pli multe mi preferas, ciam mi veturas sur terro, sur bona firma terro. Mi besonas sub mi ion pli firman ol aquo au aero. Plei place estas promeni piede sur bona terra voio. Mi...
Sed Linda interrompis lian paroladon, iom strangan en tiui condicioi, en ciui ili trovigis.
Ciam alvenos la tresor serciantoi, lau via opinio?
Si demandis la policanon.
Morgau, tute certe, ili ne povus alveni hodiau, char ne plu estis aviadilo post la nia, cai aute ili vezonus la tutan nocton. Versaine Bob flugos en la sama aviadilo.
La temperaturo estis placa cai bela la vetero. Ili starigis sian tendon en la proximezzo, tamen bone prisorgante, che gine estu videbla por alvenantoi. La sola maniero, lau ciu la tresor serciantoi povus alveni antau la morgaua tago, estus, che ili flugu per malgranda aviadilo, speciale luita. Sed lui e specialan aviadilon costas tiel multe, che plei versaine ili ne usus tiun rimedon. La sequantan matenon, niai amicoi vecigis frue. Tui, la policano cae la gestudentoi arrangis che ciu el ili, un post la alia, gardostaros en loco, de cie eblas facile observi la solan voion, au pli giuste voiacion, lau ciu oni povas proximigi alla caverno, cae che ciu havos en la caverno sian definitan cacheion. Post tri horoi da attendado, io fine ocasis. Linda, ciu gardostaris en la iom alta observeio, faris la decidintan signalon, cae rapide curis de supre al siai cunuloi.
Auto alvenas!
Si criis. En tiu ege solezza regionu, ciu povus veni aute per tiu terra voiaccio se ne la tresor sarciantoi, la tri attendantoi sin cascis, ciu en sia definita loco, malantau rocoi, da ciuit opportune trovigis multe en la caverno.